ndabasuhuje nshuti zanjye nizeye rwose yuko mwagize ibihe byiza mu masomo y'uruherutse kandi nizeye imana ko n'ubu turi bufashwe izo mbaraga zituruka ku mana nizo zidufasha tugatsinda byinshi tunyuramo kandi tukabasha gufasha n'abandi
kuri iri somo dufite intego eshatu intego ya mbere ni ukumenya ikiba kuri buri mukristo wa mbere ukihabwa umwuka wera iyo akiwubona izo mbaraga z'umwuka ikintu cya kabiri ni ukumenya ukuntu umuntu abona ikimenyetso kimwereka ko abonye imbaraga z'umwuka wera icya gatatu ni ukumenya ukuntu imbaraga z'umwuka wera zikoreshwa
ushobora kuba utangara wibaza ngo ibi byatangiye bite n'abakristo ba mbere bibiliya itubwira ku muntu waturutse ku mana izina rye ni yohana umubatiza yohana yabwirije abantu abahatira rwose kwihana kugira ngo babone kwakira umwuka wera kandi yakomeje ababwira ko nyuma bazahabwa imbaraga izi mbaraga zari isezerano imana yasezeranije ubwoko bwayo izo mbaraga nta zindi n'iz'umwuka wera igihe yesu yateguraga abigishwa ndetse n'intumwa ze kugira ngo bazakomeze umurimo amaze gusubira kwa se yari azi neza ko batazabishobora abasize bonyine ababwira ko bakomeza gutegereza impano azaboherereza reka turebe mu byahikozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa kane kugeza ku wa gatanu
ahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye kuko yohana yabatirishaga amazi ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi